se on niin kuin elämän eväät mulla kädessä. Sekä tämän että tulevan iankaikkisen elämän. Raamattu. Elämän sana. Ja mitä Raamattuun on kirjoitettu, niin se on Jeesuksen antama Pyhän Henkensä kautta profeetoille ja apostoleille. Ja tämä on minun muistisääntöni ja uskon, että se on Herralta lähtenyt, että joka rakastaa kirjoitettua sanaa, rakastaa elävää sanaa, joka on Jeesus Kristus. Ja hänen käskynsä sitten on ne, jotka hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja valmiutta, että me pystymme ne täyttämään. Ei omassa voimassa kukaan voi rakastaa lähimmästä niin kuin itse. Kyllä se itse tahto olla siinä ykkösenä. Mutta se, että kun Jumala vaikuttaa semmoista epäitsikäyttä palvelumieltä, niin kunnia kuuluu siitä hänelle. Ja kun, aina kun tämmöinen kokous on, niin muistuu mieleen että mitä sanotaan täällä Luukkaan evankeliumi 15. Ja näin te joudutte todistamaan, on siinä 13 johdantona. 21.13 luulossa. Ja näin te joudutte todistamaan. Minä olen todistaja. Mä todistan siitä, mitä mä oon nähnyt, mitä mä oon Raamatun sanasta elänyt todeksi, minkä mä oon todella kokenut ja omiin silmiin nähnyt. Ja omassa ruumissanikin kokenut. Mun silmäni on parantunut, että mä olin 20 vuotta sitten 100-prosenttisesti työkyvytön patologin hommiin, koska minun lähinäköni oli mennyt ihan ja silmät oli rappeutuneet. Ja nyt ne on terveen 50-vuotiaan silmät. Espanjalaisen silmälääkärin todistuksen mukaan. Hän oli aika ällistynyt. Ja se on Jumalan ihme. No niin, näin te joudutte todistamaan. Yksi todistus jo tuli. Pankaa siis sydämellenne, että te edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolesta. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Ja jos ei vastustajatkaan pysty asettumaan eikä väittämään, niin eikö sitten tämmöinen myötämielinen ystävien piiri, niin innostuneesti ottaisi yhtä innostuneesti kuin minäkin tämä Jumalan sana ja ne eläviksi muuttuneet sanat, siis Jeesuksen teot minunkin elämässäni ja muutamia minunkin kauttani hän on saanut tehdä. Ja juuri tämä, että ensin luetaan Raamattua ja opitaan tuntemaan Jeesusta. Ja pitäisi joka päivä ihmisen lukea Raamattua, ei ole pakko. Mutta sinä saat lukea. Ja Jeesus sanoi, Matteus 4:4, Luukas 4, siis luku 4:4, molemmissa sanotaan sama. Ja se on Mooseksen viidennessä kirjassa, muistaakseni 7-8 luku. Kolmessa kohdassa sanotaan, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja minä luen tätä vanhaa käännöstä 33-38, koska minä olen 6-vuotiaana tätä ensimmäisen kerran lukenut. Ja alakoulun ensimmäisellä luokalla, kun äiti oli opettajana siellä, niin aamurukouksissa aina oli Raamattua palaa. Ja äiti opetti ja oli semmoinen lähtökohta minulle. Sitten jossakin 13-14-vuotiaana, kun alkoi olla maailman kiireet kovat ja keskikoulu, silloinen keskikoulu, oli niin, että tuli vaatimukset kovemmiksi ja tuli kiireitä ja alkoi olla harrastuksia ja muita. Ei pahoja silloin. Niin Raamatun sana unohtui ja sitten mä sen vasta pitkälti lääkäriksi valmistumisen jälkeen muistin. Monta kertaa, kun minähän on patologi, niin nuorena patologina joudun 3 vuotta vainajia tutkimaan. Ja kun katoin oikein minun ikäistä vainajaa, että kuinka kurjiin tilanteesi oli syöpä vallannut koko elimistö, niin mulla oli joka kerta oli herätyksen hetki, että mitenkäs on, jos sinulla tulee tämmöinen tilanne. Mutta minä en ollut valmis vielä, ja sanotaanko niin, että sydän oli vaan paatunut. Jumalan armosta oli menestynyt kaikessa hyvin, että ilman mitään ylpeillä. Mä olin aina ensimmäinen, kun pääsin oppikouluun karsinnoista. Mä olin toiseksi paras, kun pääsin ylioppilaaksi. Mä olin 7. paras 370, kun lääketieteelliseen pyrittiin. Ja 40 vuotta valmistumisen jälkeen niin oli 5 tyttöpuolista kurssikaveria, jotka oli kilpailleet minun kanssa tenteistä. Että että kuka vasta oikein, kuka saa parhaat pisteet, niin no, ei ne mulle sanoneet kuin 40 vuotta myöhemmin, että sä olit kurssin priimus. Ja mä sanoin, että ai kivaa tietää, en paljon tiennyt. Mutta tämän seurauksena tämä, joka sanoi minulle, hän oli silmätautien apulaisprofessori ja hoiti minun silmiäni, joka oli rappeutumassa ja mulla työkyky oli menossa. Ja mulle tärkein elämäntehtävä patologin työura, niin tein oppikirjan alaltani ja sitten siihen se sammu, kunnes Herra sytytti silmät taas uudestaan 15 vuotta myöhemmin. Ja tämä, joka sanoo mulle, että sä olit kurssin priimus, ja sanoo vaimolle vielä, että sä et tiedä kuule, kuinka etevä patologi sun miehes on ja maailman kuuluu, ja mä koko ajan aina vaan pienemmäksi ja kutistunko herneet, että ei kai nyt sentään. Ja tuota sitten mä ajattelin, että Jumalan armoa on, että ei tarvitse olla tarpeen, se on hänelle kiitos. Joka tapauksessa tämä, joka sanoi minulle tämän, niin hänellä oli rintasyöpä levinnyt luustoon ja hän oli miettinyt, että hän tappaa itsensä, ettei joudu kärsimään, eivätkä lähimmäiset joudu kärsimään, kun katsoo hänen riutumistaan ja kuolemistaan. Ja sitten hänelle tuli mieleen ja aivan kuin olisi joku sanonut, että soita Arille. Ja me oli jonkunlaista harvaa yhteyttä pidetty just näiden silmienkin takia. Ja hän soitti ja me sanoin, että no, oletko sinä uskossa Jeesukseen? No kyllä, mä oon kunnon luterilainen ja mä oon Saksassa käynyt alemmat luokat ja oon käynyt kirkossa ja tuota rukoustilaisuuksia osallistunut. Mä sanoin, että ootko sinä Jeesukseen oma? No en minä tiedä, mä sanoin, että siis et ole. Ja sitten hän sanoi sen, että aina kun silloin opiskeluaikana, jos me oltiin jostakin kysymyksestä, tenttikysymyksestä eri mieltä, niin se oli aina kuitenkin oikeassa. Ja mä sanoin, että se oli Jumalan armoa. No sano sitten minulle, mitenkä tullaan uskoon. Hän sanoi. Ja mä sanoin, että haluatko tosiaan kuunnella. Niin mä sanoin, että no toista minun perässä nämä lauseet ja mä opetin, kuinka tullaan uskoon. Ja sanon, että nyt jos sä sanot, että minä uskon Jeesukseen, niin sä oot todella uskossa. Tämä tilaisuus ei ollut sattumaa. Sä sait elävän uskon Jeesukseen ja sä oot pelastunut. Ja vaikka sulla on tämä tauti näin pitkällä, niin sinun elämäsi ei pääty siihen, kun tämä ruumis kuolee, vaan sielu taivaaseen liitää riemuiten. Se on mulla semmoinen oikein iloinen tunnuslause. Mä oon ollut kuolemaan hetkellä katsomassa ihmisiä rohkaisemassa ja sanomassa, että minä en totisesti tässä tilanteessa sinulle valehtele, vaan mä tiedän, että tämä on totta. Ja tämä suu ja viisaus tulee pyhän hengen voiman voitelusta, eli pyhän hengen täyteydestä. Silloin kun me tulemme uskoon, niin Jumala sanoo, että minä annan uuden hengen teidän sisimpään. Ja minun lempipuheenaiheita, johon minun täytyy nyt sitten hyvin mieluisasti menenkin. Toinen korintolaiskirje, 5. luku ja jakeesta 17. Toinen korintolaiskirje. Nimittäin se on se hetki, jolloin Jumalan sana mulle kirkastui, kun kuoleman asiantuntijasta, patologista, tuli elämän asiantuntija, kun tämä patologi tuli uskoon ja hänestä tuli Kristuksen oma. Ja hän sai elämän, ikuisen elämän. Ja siinä kun me makasin, oli hirvittävä rytmihäiriö ja me on diagnooseja tehnyt pikkuikäni. Ja tiesin, että tämä on vähän vaille kammiovärinä tämä, mikä mulla on nyt. Me oli krapulassa silloin ja viikonloppu juopottelija ja sekin on käyty läpi. Ja tuota, sitten oli myrkkystruuma ja siihen tuli semmoiset sopimattomat lääket, että mulla oli oksetus- ja ripulitauti 2 viikkoa. Mä olin kuivumistilassa, mutta mä olin niin tylsässä tilassa, en mä tajunnut, että mä olen hengenvaarassa ja kuivettumistilassa. Heräsin 2 yöllä, mittasin pulssin, se oli 26 tai 30 tuntu täältä ranteesta pulssi. Ja hirvittävän huono olo ja mä ajattelin, että mä en elä tässä tilassa kuin 15 minuuttia. Että kammioverinä on seuraava ja nyt on keskellä yötä 2 yöllä tammikuun 26.1978. Ja yhtäkkiä mä tunsin, että joku on täällä huoneessa ja että mä rupesin hiljaa siinä puhumaan ja sanomaan, että nyt mä en enää jaksa yrittää, että mun täytyy antaa periksi ja lopettaa. Että multa kaikki voimat menneet pois. Ja mä olin paha syntinen ihminen, että jos minä nyt kuolen, niin mä joudun ilman muuta helvettiin. Että se on aivan niin kuin mä pikkupojasta muistin, että se on syntisten osa. Ja kun mä tunnustin syntejäni siinä, niin vähän aikaa sitten olin hiljaa ja henkäsin siinä, niin Herran henki puhui minulle ja sanoi, että yritä vielä kerran, ettei kukaan voi sanoa, että Koivuniemen Ari antoi periksi. Ja minä en puhuttele itteeni tuolla lailla. En mä ole niin juhlava, että mä sanon itselleni, että Koivuniemen Ari. Sellainen mie tai sie tai tuolla lailla Kemin murteilla. Mutta mä tunsin, että nyt puhuu arvovaltainen Herra. Ja hän sanoi, että yritä vielä kerran, että ei kukaan voi sanoa, että Koivuniemen Ari antoi periksi. Ja mä olin sisupussina, sen takia mä sanoin nuo, että mä olin aina opinnoissa niin kärkipäässä ja se oli Jumalan armoa. En minä tiedä, että minä mikään älykkö on. Mutta mä tein parhaani ja se näytti, niin kuin urheilijat sanoivat, että minä tein parhaani, katsotaan mihin se riittää. Mulla se riitti siihen tammikuun 26. päivä 78. Sitten ei enää riittänyt. Sitten tarvittiin jo todellista Jumalan apua. Se oli hänen suunnitelmansa. Tuolta kaverilta, jolla on kaikki mennyt hyvin, otetaan voimat pois, että hän saa Jumalan voimaa vedota. Ja hän sanoi Herra, että yritä vielä kerran, minä annan sinulle voimaa. Ja mä siinä hiljaa mumisin ja sydämessäni puhuin ja sanoin, että jos sinä annat minulle voimaa, niin mä yritän sitten vielä kerran. Ja kuvitelkaa, tämä on elänyt, tämä ei kukaan keksi tämmöisiä juttuja. Ytimen jatkoksen, siis tänne kallon alla olevaan selkäytimen ylämpään alle sytty kynttiläliekki, semmoinen lepattava, heikko, savuava liekki. Ja tuli niin kuin valoa sinne ajatusmaailmaan. Ja mä tiesin, että minun elämä jatkuu. Ja siitä tuli tämä että mä tunsin saaneeni synnit anteeksi, hirvittävä taakka oli poissa. Ja aamulla kun heräsin, niin mulla ei ollut enää viinahimoa tippaakaan. Mä olin saanut synnit anteeksi. Mulle annettiin ymmärrys, että sä oot vaikeassa kuivumistilassa. Me oltiin kaksi kertaa tämän paksusen tiilikiven painoisen sisätautioppikirjan englanninkielisen. Luin sitä 1,5 tuntia, että miten hoidetaan nestetasapaino, siis kuivettumistilaa. Ja hoidin sen asianmukaisesti ja pääsin saman päivän iltana jo jalkeille. Ja kun sitten rukoilin, niin olin siinä sanonut Herralle, että jos minä vielä saan elää siellä silloin, tein kuolemaa. Niin mä sanoin, että jos minä vielä saan elää, niin mä en enää elä itselleni, vaan sinulle, Herra. Ja mä löysin sen täältä. Toinen korintolaiskirje 5:14 eteenpäin. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis kaikki, myös kaikki ovat kuolleet. Minä siis kuolin, mutta kuolin vain itselleni ja omille tavoitteilleni, että se vanha lihamieli, se turmeltunut ihmishenki, niin se ei saanut enää pitää valtaa minussa. Vaan minulle annettiin se uusi henki minun sisimpääni ylhäältä. Ja sitten tulee tämä. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, eli puolesta, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen. Ja ajatelkaa, ja ihan säpsähi, sieltä tuli tämä sana, jonka pikkupoikana ehkä oli lukenut sen. Mutta siitä oli 40 vuotta melkein. Eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään, eli puolestaan, on kuollut ja ylösnoussut. Sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan, eli oman ymmärryksen mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, tienneet, että hän oli olemassa kerran ja hänet ristiin naulettiin, mutta nyt me tiedämme, että hän elää. Emme nyt kuitenkaan enää tunne oman ymmärryksen, eli lihan mukaan. Ja tämä, joka on ydin tällä kertaa mulla tässä, siis jos joku on Kristuksessa, ja Kristus on hänessä, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, se itsekäs ja Jumalaa vastustava tottelemattomuuden henki on lähtenyt pois. se on hävinnyt, jäänyt tappiolle, vaikka se vielä rimpuilee kuolemaan saakka siinä mukaan. Ja yrittää pitää herruutta, mutta se ei pysty, koska Herra on siitä lähtien Jeesus, kun hän saa tulla meidän sydämeen. Jos siis joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja yhdessä vanhemmassa käännöksessä sanotaan vielä näin, että katso, kaikki on uudeksi tullut. Kaikki. Ja mitä siinä? Joka soluki uudistuu. Mulla on vanheneminen hidastunut merkittävästi. Me on melkein samassa fyysisessä kunnossa, kun olin silloin 41-vuotiaana, kun mä olin ihan kuitti silloin ja oli maksatulehdus ja oli korkea verenpaine ja oli masennus ja oli tämä ripuli ja kuivettumistauti ja oli alkoholismi ja korkealla verenpaineessa, sehän mä sanoinkin. Ei mulla niitä ole enää. Ja silmät ei ole silloin huonot. Sitten me tunnustin kaikki nämä ihmisille, mitä tuli vastaan siellä työpaikalla ja puhuin professoreita myöten, tunnustin uskoni. Ne pudisteli päätä ja meni pois ja mumisi keskenään, että Ari on tullut hulluksi. Niin mä siitä sain sitten sen, kun mä luin siihen aikaan C.T. Studdista, joka oli Sydän-Afrikan, sydänlähetyksen perustaja, rikas mies, joka myi kaiken ja meni ja lähetystyöllään ollut koko loppuelämänsä. Häntä sanottiin Jumalan hulluksi. Mä ajattelin, että no sehän on arvo nimi mulle. Mä oon Jumalan hullu. Ja siitä tulee mieleen tuo toinen kohta, kun vaimo ihmetteli. Vaimo tuli vähän myöhemmin uskoon kuin minä. Niin hän sanoi, että hänen työtoverinsa, joka on mikroskooppisessa työssä tutki näitä gynekologisia papanäytteitä ja minä ja patologikaverit niitä ja gynekologisen patologian kaveri, niin katsottiin ja annettiin diagnoosi. Näitä muun muassa näitä papilloomaviruksena, että me solumuutoksia ja syöpämuutoksia. Niin oli yksi näistä minun työtovereistani, samaan ikään kuin minä, niin sanoi, että se Arihan on tullut hulluksi, että nyt se lahjoittaa kaikki varansa helluntai-seurakunnalle ja matkustaa ympäri ja saarnaa evankeliumia ja kuitenkin vielä jaksaa tehdä kolmia patologihommaa. Että mikä sinne on tullut? Sehän on tullut hulluksi. Niin sitten sanoo tämä Kirsti, joka on mun vaimoni parhaita ystäviä vieläkin. Niin hän sanoo sieltä Johannes 15 ja 7. Vai se 17? Katsotaan. Sieltä se löytyy Johanneksen evankeliumista. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Se on 15 ja 16. Te ette valinneet minua, siis Jeesusta, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät Jumalan lapsen asemaan, Jumalan palvelijan asemaan, opetuslapsen asemaan. Ja sitten kun on nähty nämä asteet käyty läpi, niin lopulta Jeesus sanoi, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Ja sitä minä olen vielä tavoittelemassa, että saisin tuntea, että Herra sanoo minulle, että sinä olet ystävä. Voi olla, että olen jo saanut, mutta enpä uskalla röyhistellä rintoja, niin ettei tuo vanha minä rupesi röyhkimään. Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte. Ja minähän rupesin menemään. Japanista Los Angelesiin saakka Kaliforniaan, Etelä-Amerikassa kävi, Floridassa on käynyt 6-7 kertaa. 200 kertaa Espanjassa, asunut siellä 12 talvea, 6 kertaa Israelissa matkanjohtajana omasta valinnasta tai muiden asettamana, kun ne sanoivat, että pidä sinä nuo aamu- ja iltahattavat ja hoida samalla sieluhoidot, että sulla on siihen taito ja lahja. Mä olin vaan hyvillään, kun sai hommia. Herra antoi aina voimaa, aina oli uusi lataus. Herralta ei voima lopu. Minulta loppuu, mutta sitten saa sanoa. Etsikää Herraa ja hänen voimansa, sanotaan yhdessä psalmissa. Näin ollen, niin tämä on totta, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Että te tuottaisitte hedelmää. Niin kuin puu kantaa hedelmää, niin jos ei se kanna sitä, niin se putoo raakaan maahan, eikä sitä mitään. Se pitää olla siellä puussa ja riippua siellä ja puun kasvaa ja saada ravinnetta. Ja meidän ravintomme on Jumalan sana.
Aamen.
Ja meidän ravitsijamme ja lääkitsijamme on Jumalan pyhä henki, Jeesuksen Kristuksen henki, joka on Jeesuksen lähettämä isän käskystä ja hänen iankaikkiseen suunnitelmansa mukaan. Että te kantaisitte hedelmää. Tämä tarkoittaa hengen hedelmiä, semmoinen 9-tahoinen hedelmä, jota itse ei huomaa. Jos se rupeaa huomaamaan, niin heti putoaa 1 taho pois. Eli parempi on vaan, että menee eteenpäin ja rukoilee Herralle, että anna hengen täyteys tänä päivänäkin. Että teidän hedelmänne pysyisi. Sitten jos ajattelet, että no nyt me on ollut kiltisti pitkän aikaa, nyt pannaan ranttaaliksi, menenpä tuosta ravintolaan ja maistelen vähän, miltä ne vanhat juomat maistuu. Kyllä saatana on mulle monta ansaa pannut, kun olin Thaimaassa ja tuli ripulli niistä ruuista. Niin se sanoi, että ota tuota Ferne Branca. Ja siinä oli 15 millilitraa pullo ja mä otin ja maha asettui. No seuraavana päivänä ja sitä seuraavana päivänä ei se 15 millilitraa enää riittänyt. Niin vanha minä, joka on saatanaan paras liittolainen, niin sanoi, että no ota 2, että eihän se ole paljon mitään vielä. No mä otin 2 ja maha asettui. Ja sitten mä huomasin, kun me otin 2-3 päivän päästä, oli jo 3 semmoista 10 vai 15 millilitraa Ferne Branca on. Mä huomasin, että tuli semmoinen humaus, että me oli niin kuin pikku humalan alku. Ja mä sanoin, että ai, se olitkin sinä perkele tuossa viettelemässä, että menet pois perkele. Ja kun mulla on ostanut jo 3 partin pullon Ferne Brancaa, että mä saan 2 kuppia joka aamu. Niin mä menin ja kaadoin lavuaarin sen ja sanoin saatanalle, että siinä meni sinun viikotus tällä kertaa, että minäpä en enää näitä maistele. Se oli joskus 88 tai 89, kun mä olin ensimmäistä kertaa Thaimaassa. Elikkä mun piti saada pikkuinen opetus ja mä hätkähdin oikein, että hei, hetki vaan, tässä haetaan humalaa. Kyllä se on minua paljon liekkaampi, mutta Jeesus on voittaja. Ja meidän pitää aina muistaa se, kuka on voittaja. Kuka on minun Herrani? Kenen oma minä olen? Kenen lapsi minä olen? Jumalan lapsi on näissä arvonimissä, se on hyvin korkealla minun arvoasteikossa ja toivottavasti teilläkin. Mutta siinä niin kuin sanoin, että ne on ne 4 astetta, että lapsi, opetuslapsi, sitten tulee tämä palvelija ja sitten tulee ystävä. Ja kun tulee ystävää, niin siellä alkaa tulla sitten myöskin opettaja. Minun suvussa on ollut äidinäiti, äiti, minä ja minun tyttäreni on reumaerikoislääkäri ja hän pitää opetushuoltoja Kolmiosairaalassa, Jordissa, Peijaksessa, että taitaa tulla 4. polvi peräkkäin opettaminen. Mulle on sanottu joskus, että mulla on tämä opettamisen lahja myös. Totta kai kun 26 vuotta opetin patologiaa yliopistossa, enkä pelkää ihmisiä. Mä tulen ihmisten eteen, niin mä sanon semmoisella, anteeksi, nyt vaan tulee semmoista pohjalaista huumoria, että mitä mä pelkäisin ihmisiä, että ei niistä kukaan ole kurkun purru minua koskaan. Huumori on semmoinen lääke, se auttaa muistamaan, että me ollaan samaa verosia, samaan arvoisia. Jumala ei tee eroa ihmisten väliin. Mutta sitten tulee tämä, että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Jeesuksen nimessä. Meidän tulee miettiä, mitä Jeesus antaa silloin, kun me ollaan hänen nimessä ja hänen ominaan. Ei sitä anota ihan mitä vaan. Vaan me anotaan sitä, mitä Jeesus anoisi meidän tilanteessa. Kun me rukoilemme sairaan puolesta, niin Jeesus sanoi, että jos te minulta jotakin anotte minun nimessäni, niin minä teen sen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Kun me rukoilen sairaan puolesta, niin tämän Jeesuksen sanan mukaan me rukoilen, että tämä Jeesuksen teko pyhän henkensä kautta ja armolahjojen kautta, että tämä sairas kun paranee, niin se kirkastaisi hänelle ja läsnäolijoille ja kaikki, jotka tulevat tietää, niin kirkastaisi Isä Jumalan rakkautta ja täydellistä valtaa. Ja kun me anomme isältä Jeesuksen nimessä, se on valtava valtti. Meidän tulee olla hänen nimessään. Siis Jeesuksen lapsi, Jeesuksen oma, Jeesuksen palvelija, Jeesuksen rakas ystävä. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja se tarkoittaa sitä agape-rakkautta. sitä rakkautta, joka ei vaadi vastarakkautta, vaan tekee sen tähden, että Jumala on minua niin paljon rakastanut, että minä haluan tehdä hyvää lähimmäisilleni, enkä ainoastaan omia etujani valvoa. Tuolla me sain aika hyvän koulutuksen ja oli paljon tilaisuuksia tuolla Espanjassa, kun olin, niin me huono nukkuja, niin ja rytmihäiriöt oli ja niitä pelmuutti peittoa ja tuntui, että elääkö tässä aamuun saakka, mutta mä en pelännyt. Mä sanoin vaan Herralle, kun näin, että tuota nyt pomppii tuossa, no on tämmöisiä lisälyöntejä ja ne oli kerran todettu jo, että ei niihin kuoli, mutta että ne on kiusallisia. Niin mä sanoin iltarukouksessa Herralle, että Herra, sä näet, kuinka tuo pumppu, jonka olet antanut minun rintaani, lyömään viimeiseen lyöntiin saakka. Se lyö siihen saakka, kun sinä sanot, että nyt riittää, nyt tuli viimeinen lyönti. Mutta sitä ennen se ei voi lopettaa, koska sinä olet määrännyt minulle 798 423 kertaa sydämenlyöntiä tämän elämän aikana. Se ei voi lyöntiä ennen lopettaa. Ja mä sanon, että rauhassa minä menen levolle ja nukun, sillä sinä Herra yksin annat minun turvassa asua. Psalmi 4, 2 viimeistä jaetta. Ja sanoi Herralle, että nyt minä nukun tähän. Ja jos minä herään aamulla tässä sängyssä, niin olet antanut minulle yhden päivän lisää tässä elämässä. Ellen, niin minä rukoilin ja toivon ja uskon, että herään sinun tykönäsi paratiisissa. Ja sillä sai rauhan ja sillä minun rauhoittanut monta muutakin. Ihmiset pelkää kuolemaa. Ja kyllä varmasti minäkin pelkään kuolemaa, jos minulla todetaan tappava tauti. Mutta se menee se järkytys ohi. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimen, pelastuu. Pelastuu myös siltä pelon kouralta, joka on saatanan pahin ase, pelko. Se on valehtelija, tappaja ja tuhoaja. Mutta kun Jaakobin kirjeessä sanotaan, että olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja se on kuitenkin niin henkivalloissa, niin se on langenneista enkeleistä, se on niiden päämies. Se on joka ainoa ihmistä, luonnollista ihmistä, voimakkaampi. Mutta jos minä olen Herran omaa, niin mulla on se sama voima, Pyhän Hengen voima, joka minussa asuu. Niin mä saan vastustaa Jeesuksen nimessä ja veressä perkelettä ja se minusta pakee.
Amen.
Joskus olen ollut demoneja karkottamassa silloin, kun Herra haluaa, että niin teen, niin se on hänen antamansa tehtävä ja hänen antamansa voima, ja se tapahtuu hänen tavallaan ja hänen voimassaan. En minä pelkää niitä. Yksikin oli ja sanoi, että en minä mihinkään lähde siihen. Muut menivät, mutta minä jään. Mä sanoin, että sano nimessä.
Hitler.
Mä sanoin, että sinä Hitler olet hävinnyt Jeesukselle ja nyt sinä tulet ulos ja painut pois. Ja mä sanoin sen täydellä varmuudella ja sanon, että tätä en sano minä, vaan tämän sanoo Jeesus. Minä olen ainoastaan puhetori. Ei ole liioittelua tässä. Mä olen elänyt tämän ja se on varma totuus. Ja taivaan Herra tietää, että jos minä poikkean totuudesta ja liioittelenkaan, niin se ei ole Jumalalle kunniaksi. Mutta se pitää olla erityinen lähetys, että siihen voidellaan erikseen, että ei ruveta tosta noin. Ettei käy niin kuin apostolien teoissa oli ne Skeuan pojat, ylimmäisen papin pojat. 7 verevää poikaa, rotelia oli ja hyvin treenanneita ja itsevarmoja. Ja ne sanoi, että sen Jeesuksen nimessä, josta Paavali saarnaama, käskemme sinua riivaaja lähtemään pois. Ja riivaaja sanoi, että Jeesuksen minä tunnen ja Pietari ja Paavali, mitä siinä oli näitä nimiä. Mutta keitäs te olet? Ja riivaa ja pieksi ne pahoin siinä ja pojat sai opetuksen. Että ei kannata mennä tässä asiassa Jumalan suunnitelman edellä. En minäkään mene, mutta sitten kun sanotaan, että nyt, niin silloin minä menen ja rohkeus annetaan. Tämä, sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisiaan. Mulla on rukouspyramidin huipulla tietenkin tämä Alin ja tiimin ja teidän kaikkien ystävien puolesta esirukous. Mutta nyt on 3 semmoista orjuuntunutta juoppoa, joissa on aivan selvästi viinapiru, eli demoninen henki heitä hallitsee. Ellei mä olisi itse kokenut silloin, kun mä juopottelin. Ja aamulla päätin, että en enää ikinä juo viinaa, että nyt alkoi raittius. Ja sitä lujemmin, mitä lujemmin päätin, niin sitä varmemmin mä illalla töistä tultua me mä tein pirtupaukun. Ja kun me sitä sekoitin kuumaan veteen siellä kylpyhuoneen peili edessä, siinä oli vähän tuon verran pirtua 3 sormen leveyttä lasin pohjalla. Mä olin laboratoriolääkäri, mulla oli vapaat viinat, kun olin omistaja. Että kyllä tajuatte, kuinka kovalle koetukselle on pantu A-kojuniemi. Niin ei jäänyt paljon ylpeyttä, niin mä katsoin. Ja kun mä sekoitin sen ja muistin, että aamulla mä päätin, että täydellinen räyttyys alkaa nyt. Ja siinä kun mä tein sen ja mä katsoin silmiin, vieras mies katsoi sieltä. Anteeksi, nyt mä sanon suoraan niin kuin mä sanoin. En yhtään liioittele, mutta en jätä pois. Mä sanoin itselleni sille äijälle, joka sieltä katsoi orjuntunut juoppo. Mä sanoin, että saatana juoppo, sieltä sit kuolla. Ja silloin tuli selville se, mikä minua silloin hallitsi. Se oli demoni. Mä en ollut vielä uskonratkaisua tehnyt. Se tuli kohta sen jälkeen. Ja silloin mä rupesin etsimään apua. Mä en uskaltanut rukoilla, kun mä ajattelin, että mä oon niin tavattoman huono, että mulla on mitään oikeutta rukoilla. Sehän on saatana tavallinen valta. Mutta kun Salmi 38:10 sanoo tuota näin, että Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Se on semmoinen aarrearkku mulle, että äänettömät huokaukset ovat Jumalan edessä yhtä arvokkaita kuin suullaat monisanaiset rukoukset, jotka Jeesus varoittaakin ennen kuin Herran rukouksen asettaa, että älkää olko turhan monisanaisia tyhjiä hokeiko niin kuin pakanat, jotka luulevat, että Herra heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuulee, vaan rukoilkaa te näin ja hän antaa Herran rukouksen, Isä meidän rukouksen. Nyt jos mä olisin käsiä kohottamaan kelttavaa tyyppiä, mä sanon, että kuinka moni rukoilee Herran rukouksen yhden kerran päivässä, mutta mä nostan vain. Ja se on 4 kertaa vähintään joka päivä. Ja se, että muistuttaa, kuka on minun Herra ja kuka on minun Isä. Ja teidän Isänne, teidän taivaallinen Isänne tietää, mitä te tarvitsette ennen kuin te sitä häneltä rukoilettekaan janoa. Hän on kaikki tietävä. Ja tässä se, että sanotaan vielä, että joka haluaa, se on toisessa Timoteuskirjassa. Jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Ja tässä sanotaan Johannes 15:18. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Minua on halveksittu, kun mä tulin hulluksi. Mutta sitten kun mä jouduin eläkkeelle, kun nämä silmät lopahti, ei ollut enää patologiksi. Mulla oli kaiken varalta mä olin maksanut ylisuuret eläkemaksut. Mä en muista, se oli melkein 100 000 markkaa. Piti maksaa tulojen mukaan ja mä sanoin, että mä otan sen maksimiin. Niin se oli hämmästynyt se vakuutusneuvoja, sanoi, että ihanko maksimi. Minä sanoin, että joo, että otetaan nyt kaiken varalta ja en mä tiennyt, että mä tulen sitä tarvittiin 8 vuoden päästä. Se oli Jumalan johdatus. Mä sain täyden eläkkeen, siis täyden yrittäjäeläkkeen, vaikka 8 vuotta vain maksan. Tosin se oli se 50-100 000 markkaa vuodessa. Mulla oli tosi hyvät tulot, kun oli 4 työpaikkaa ja kesälomat mä tein muiden töitä, kun ne halusi mennä kesälomille. Mä sanoin, että no mie jaksan tehdä, antakaa mulle kaikki. Ja Jumala antoi voimaa. Mä vein kesämökillekin mikroskoopin ja vaimolla oli mikroskooppi mukana. Me rinnakkain istuttiin aurinkoparvekkeelle ja tihruttiin. Ja sitten mä kävin 2 kertaa viikossa 100 kilometrin päässä. Diakonissa laitoksella oli silloin töissä. Vein valmiit vastaukset ja sain kuulla, että kiitoksia, että näin nopeasti vastaan. Kun muut virutti 2 viikkoa, niin mulla oli 3 päivää se vastausnopeus. Kun lähdin sitten Meilahden yliopiston virasta, ja sekin oli Jumalan johdatus, niin mulle sanottiin, että saaks Meilahden sairaala johtava lääkäri, hallinto, ylilääkäri, sanoi, että saadaanko me lähettää meidän solunäytteet kaikki sulle sinne diakonissa laitokselle. Älä ne hullujas puhu, että mullahan menee välit poikki yliopiston kanssa, että en minä halua eikä jaksaiskaan niin paljon. Sovittiin sitten niin, että mä käyn 2 kertaa pitämässä ongelmamiitingin yliopistolla, siellä patologialaitoksella. Se oli hyvä järjestely, eikä kenenkään kanssa tullut riita. Mä sain tämän paksuisen oppikirjan valmiiksi, ennen kuin silmät sitten lopahti. Vaimo kuvasi 75 viimeistä mikroskooppista valokuvaa, me sanoivat tuosta kohdasta. Ja se tuli valmiiksi, koska se oli Jumalan suunnitelma. Mun elämä on täynnä rukousvastauksia. Se on kivetty rukousvastauksilla. Se on suora tie, jolla ei ole tullut kompastusta muuta kuin oma hyväisyyteen ja itserakkauteen ja laiskuuteen ja siihen, että unohdetaan Herraa. Mutta en ole päässyt ajattelemaan, että mä omassa voimassani olisin tehnyt. Siitä seluulu otettiin pois. Ja se, että kun me on sitten näitä Raamatun opetusta saanut pitää, kun olen oppinut opettamaan, niin me ei ole sen takia kovin suosittu, kun me puhun suoraan. Kun me puhun totuuksia. Ihmiset ei tykkää, että niille sanotaan. Esimerkiksi mitä Jeesus sanoi täällä Vuorisaarnassa. Alkaa olla jo vissiin aika loppumaan todistuksella. Tässä on ensi hyvä kohta, erittäin hyvä, jota kaikki kuuntelee mielellään. Matteus 7, jae 7. Ja siitä vähän eteenpäin. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Mä olin tästä puhumassa tuolla Länsi-Pakilan risteyspaikassa. Se on semmoinen pieni helluntai-seurakunta, joka on lähetys seurakunnasta, tuli paikallisseurakunnaksi. Ja siellä oli ystäväni Unto Kunnas, joka on vanha lähetyssihteeri ja hyvin arvostettu mies ja rakas veli. Ja hänen vaimonsa siinä vieressä, vaimonsa eläviä. Ja kun mä sanoin siellä, mä eläydyin siihen osaan, etsikää niitä löydätte. Kolkuttakaa, ja mä oikein siihen kolkutin niitä rämiisin ja Unto, jolla oli semmoinen vähän niin kuin, että hän nukahteli välillä. Ja hyppäsi pystyyn säikähtyneen näköisenä. Mä sanoin, että ei Unto, hyvä, en minä sinua herätellä. Jäi niin sydämellinen kuva tästä veljestä. Mä ajattelin, että jos kerran ja kun kerran armosta pääsen perille, niin kyllä Untoa pitää mennä morjesta ja oikein kunnon halaus. Kun hän on mennyt sinne taivaan kunnaille kirkkahimmille. Kunnas. Ja Salmi Kunnas, jonka tapasin toissapäivänä Saalemin päiväpiirissä ja juttelin hänen kanssaan ja rukoitin yhdessä, niin mä annoin Untolle, joka oli minua 20 vuotta vanhempi, että älä pelkää, kyllä minä pidän Salmista huolen sitten, kun sinun kanssa tulee. Ja niin, mä oon pitänyt. Mutta muistakaa, että anokani teille annetaan. Ja anominen on uskossa rukoilemista, anomista. Ei vältetä sitä toistamatta. Joka päivä anotaan, kunnes saadaan. Ja Jumalan tahdon mukaan. Jos tämä ei ole sinun tahtos, että me saisin paremman palkan tai että saisin tuon paremman työpaikan. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi. Niinhän se on siellä Herran rukouksessa. Etsikää, niin te löydätte. No nyt on aika lailla vaikeaa etsiä, kun tuota, jos ei katso täältä Jumalan sanasta, että miten menee, kun näitä eksytyksiä on aivan hirveästi. Että nyt on minua oikein tuota hirvittää, että kun on uusi uskovien sukupolvi noussut, ja ne ei tiedä tuosta Toronto-eksytyksestä esimerkiksi mitään. Silloin satoi kultahippuja taivaalta, ja silloin tuli kultaisia paikkoja suuruja. Ja sitten vielä niihin oli tullut risti päälle. Ja sanoin yhdelle hammaslääkäriystävälle, että mitä sä sanot siihen, että kun tulee kultahampaita suuhun ja tuota, siinä on vielä risti päällä, niin se nauroi ja sanoi, että kuule, että me hammaslääkärit laitetaan purupintaan tuommoinen ristinmuotoinen kuvio, että siitä se risti tuli. Ei pitäisi hengellistä asioita, jotka on ilmiselviä eksytyksiä. No nythän on tämmöinen Herttua-niminen kaveri, te tiedätte, se on saksaksi Herzog. Älkää juosko sen perässä. Ne tulee aina tuolta jostakin valtameren tähden. Kanadastahan se tuli Toronto-lentokentältä koko tämä Toronto-herätys. Ihmiset hän lensivät seljälle ja yksikin sanoi, että hän ei päässyt ylös ennen kuin seuraavana aamuna tuli joku vahtimestari. Vieläkö sinä siinä makaa? Hän on aivan itse kirjoittanut tämän. Vieläkö sinä siinä makaa? Miksi et sä nouse ylös? Niin tämä saa ylistyä, että en minä pääse. Vahtimestari, joka oli niin sanottu voideltu mies, niin se kosketti häntä, että nousi ylös, niin hän pääsi heti ylös. vihollinen käyttää tämmöistä voimaa, koska se on meitä voimakkaampi. Saarnaaja veli, joka oli niin täynnä iloa ja intoa, sanoi, että hän ei saa yöllä nukuttua. Hän lukee 3 asti yöllä Raamattua ja vieläkään ei saa tarpeeksi. Se oli selvästi ylikiihtyneenä ja alkoi palaa loppua. Ja rakas veli, lähetys saarnaaja vielä. Niin mä sanoin kuule, että etkö sinä tiedä, mä oon lääkäri ja mä sanon sulle, että tässä on suggestio. Siinä on hypnoottinen suggestio tämmöisessä sanomassa. Ja vihollinen käyttää sitä ihmisten kautta, jotka se on saanut ensin niin sanotusti voidella, väärällä voitelulla. Se on se Nikolaittain voitelu. Niin sanoin, että mieti tätä ja rukoile viikkoja, ajattele, me ollaan hyviä ystäviä. Seuraavan kerran kun tavataan, niin sulla on jo tieto tästä. Niin hän sanoi, kun sä sanot tuon hypnoosin, niin tiedätkö, ennen kuin mä tulin uskoon ja lähdin Herran tietä vaeltaan, mulla oli hypnoosiyritys yhden kaverin kanssa. Ja minä hypnotisoin ihmisen. Hänelle valkes sana, se oli laukaisusana, hypnoosi. Ja se mitä on, kun kaadutaan seljälleen, niin sitten selitetään, että joo, kaatohan Jeesus. Ne kaatu seljälleen, niin kuin jumalattomat kaatuu seljälleen. Niin kuin Niilo Ylivainion kokouksissa, Niilo iloitsi siitä, että 1400 lensi. Niin se osoitti vain, että kuinka paljon oli semmoisia, jotka eivät ole Jumalan voimasta, ne pysyvät pystyssä. Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään, roomalaiskirjeen 14. luku siellä alussa. Minä en ole kuin kerran noin ihan velvollisuuden tunnosta kaatunut. Oli aivan nuori uskova. Ja silloin opetettiin kaatamaan ihmisiä. Ja sitten panti aivan 18-vuotias kaveri, joka oli ihan vasta tullut uskoon. Mä olin nyt sentään vähän vanhempi ja vähän kauemmin ollut uskossa. Mä ajattelin, että saatan olla liian kova palatelle kaveri. Mä pistin silmät umpeen ja annoin mennä holtittomana ja sitten mä lyhistyin lattialle ja pääsin tilanteesta pois. Mä en ole ketään kaatanut. Jos on joku kaatunut, niin mä sanon, että minä en ole tullut kaatamaan, mä oon tullut pystyssä pitämään. Ja 3 paikkaa Raamatusta, jonka mä luen nyt ja sitten aletaan tehdä loppua tälle. Mutta me varoitan eksytyksistä. Älkää juosko ihmeiden perässä, koska saatana tekee valheen kaikilla viettelyksillä ja eksytyksen voimilla niin suuria ihmeitä, että eksyttää, jos mahdollista, jopa valitutkin. Se sanotaan Matteus 24, Jeesuksen sanat. Ja sitten on 2. Tessalonikaiskirje, 2. luku. Mutta nämä psalmien kohdat, siihen riittää sitten tämän kertainen, on siihen vielä yksi. Psalmit sieltä loppupuolelta, tämä on se ensimmäinen Raamattu, mikä minulla on ollut uskon tulosta saakka. Psalmi 145, jae 14. Herra tukee kaikkia kaatuvia ja kaikki alaspainotut hän nostaa. Psalmi 146, jae 8. Herra avaa sokeain silmät. Nämä silmät on avattu. Ei ne aivan sokeat ollut, mutta työkyvyttömät. Herra avaa sokeain silmät. Herra nostaa alaspainotut. Ei hän paina maahan selälle. Herra rakastaa vanhuskaita. Ja sitten kaikista vakuuttavin, psalmi 147, jae 6. Herra pitää pystyssä nöyrät, mutta jumalattomat hän painaa maahan. Eihän ne halua nämä kaatajat kuunnella tämmöisiä. Ne järjestää mulle porttikielon siihen seurakuntaan. Toista kertaa ei tänne panna tuommoista hankalaa miestä. No mä otan kaiken tämän vastaan, sanoo herralta, että no, me on laiska mies, onpa yksi homma helpompi, ettei tarvi sinne enää mennä vastahakoiselle porukalle puhumaan. Herra vaikuttaa alttiutta kuulijoissa. En puhu minä, vaan Herran henki puhuu tämän suun kautta, tämän elämän kautta, näiden kokemusten kautta, tämän Raamatun tuntemisen kautta. Ja on aika hyvä huutometki tähän loppuun. Me olin miesten piirissä, niin kuin nyt menen kuukauden vaihteessa tuonne Mertiorantaan miesten päiville puhumaan 3 raamattutuntia siellä, niin me olin Kauneasten raamattupiirissä, Kauneasten raamattuopistossa miesten piirissä. Ja mulle annettiin puhua, eikä sanottu niin kauan kuin haluat, niin puhu vain. Puhu, mitä on Jumala tehnyt sinun elämässä ja elämäsi kautta ja mitä ihmeitä olet saanut olla todistamassa. Ja minähän puhuin. Ja sitten sieltä Raamattuopiston lehteriltä kuulin.
Hei Jari, sinä oot täysi torvi.
Me sanoin, että no joo, ne on minua ennenkin sanottu tuolla nimellä. En minä sitä, sä oot Jumalan puhetorvi. Tuletko meillekin toitottamaan? Ja se oli tämä Jeesuksen pappi, joka Porissa toimii ja tuota, lähetystyössä, Venäjän lähetystyössä oli. Ja me sanoin, että joo, että kunhan vaan kutsutaan, mutta ei, hän oli niin kiire ja se kutsu jäi tulemaan. Mutta on tullut muita tilanteita. Ja sen, mikä sanon kehotukseksi ja varoitukseksi, on tämä vielä tästä Matteuksen evankeliumista, Jeesuksen vuorisaarnasta. Tämä on varoitus. Jae 21 eteenpäin. Ja mä oon ottanut tämän itteeni ja valvon ja rukoillut, että minä en kuuluisi tähän porukkaan, jota Jeesus sanoo tässä. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahto. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, eli julkisesti kaikki edessä. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Aapeli Saarisalo sanoi, että se sisältää sen merkityksen, että en ole teitä tuntenut omikseni. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät, jolla ei ole Jeesus sydämessä, jota ei tehdä Jumalan kunniaksi Jeesuksen voittovoimassa, pyhän hengen voimassa ja voitelussa, tavoittelematta itselleen mainetta ja kunniaa, vaan haluten palvella lähimmäisen rakkaudessa. Hän saa kuulua siihen, joka Jeesus sanoi, että hyvä on sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä olet sinä ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Mene Herrasi ilo. Aamen.